Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men ýogşanany urýan. Türkmen polisiýasy daşary ýurtda işläp maskalasyny ekleýän atanyň 16 ýaşyndaky oglyny beren 100 dollarlaryny elinden alyp onuň dostlary bilen belleşjek doğulan gün çäresini bozdy diýip adatlygyň ahallaky habarçysy habar berýär. Ýani ýollaşy ortiýetde işleýän kakaly ene polisiýanyň oglyny tökme datanlygyny we ýetkinjege iýip berilen pul sowgadyny para hökmünde bermäge mezur bolanlygyny aýtdy. Bu waka doğulun gün çeresinde yığınının 4 yetkincekten oların ecelerinden başka oğlanları köçede saklan ve polisiye bölümünü alıp giden hukuk koruyucular. Polisiye bölümüne novatçılık çekken afiserler. Şeyle de raya deşikli ödünü merdan nip tanıdan hukuk koruyucu şayiat oluyar. Havarçayımız hoopsuzluk aladalar sebepli herlikçe adam atlarını, oların yaşayan yerlerini anı gaytmaktan saklanyar we bu işi gödökçülükte saklayar.
Menin kakam dasarı devletti, yağını Rusya'da zähmet çekip, hojalygymyzy ekläp saklaýar. Ol meniň 17 ýaş toýumy gutlap 100 amerikan dollaryny uratdy. Men öz klassdaş dostlarym bilen 4 tany bolup ýaş toýumy gowy saatlykda geçirmek isledim.
Dip 17 ýaşan ýigit doğulan günni bellemekçi bolanyna bolan zatlary gurrun berdi. Waka aýdylmagyna görä şeýle bolýar. Olar 4 bolup keçi, sesi o diýen gaty çykmaýan. Öz sözleri bilen aýtsak, çip fleşka takyp aýdym saz dinleýän kolonkany alyp öz öýlerini golaýyny ýol ýakasyndaky iskamekalaryň birine oturup karaoke aýdym aýdyp dostlar bolup bile şatlanmagy başlan wagtyny ýanlaryna polisiýa awtolary gelip durýar. Sagat ýany agşam sagat 21:00 bolupdy. Hukuk goraýjy işgärler bizden näme edip otyrsyňyz diýip soradylar. Hiç saat edemedok. Men 17 yaşadım. Şugun yaş doyum. Şu sebepten klasaslarım bilen aydımsal dinleyen deysem, onunla siz ispiritli çıkı içtiniz mi deydiler deyip, yetkincek hukuk koruyucuların öğrenlerinin yok diyen cevaplarına inanmanlığına etti. Oğlanları polisiye bölümüne elten afiserler ispiritli çıkı içmeyenliklerini anıklamak için üfledip onları bağırlıktan geçiriyerler ve ecemiz gözler. Bizi öýümizde äkidiň diýen sözlerini dinlemän, şu ýerde garaşyň diýip nowatçy serjanty goýup giderler. Oglanlar nowatçydan öýlerini goýup bermegini soraýarlar. Emma ol häzir sizi tutsak edenler gelir we şolar goýup berer. Men başaramok diýer. Polisiýa bölümine getirenlerini ellerinden telefonlar alınan oglanlar bir ýagdaý maskalalaryna hem habar berip bilmeýärler.
Soň raýat giýimli hukuk goraýjy geldi. Ve bizim kitämizi bağırladı. Menin kakımın yaş toyuma uğradan 100 dolara çıktı. Ol, oho, inne gerek bolsa, öyünüzden uğurladın mı? Dedi. Eğer de uğurluk eden bolsan, seni ve yanındaki dostlarını türmeye basarız deyip bizi korkuzdu.
Yetkincik, bölümü getirilenine elinden alınan telefonunun belgelerini alıp ecesine can etmeklerini soruyor ve bu vaka saklanan yetkinceklerin eceleri hem gelip koşuluyar. Sizin çağalarınız giyiş sağat 20:00'dan son ümsümlüğü bozup, aydım açıp, rayetleri bimeda etti. Her yerine 500 manat cerime var deyip, rayet giyimli hukuk koruyucu oğlanların ecelerine yüzlenu aydiyar ve doğulun gününü belleyen yetkinceki yine de bir ayıp bildirip, onun ecesine oğlunuzun kisesinden 100 dolar çıktı. Sizin havarınız var mı? Ol 100 dollarını çıkarıp sizi satın alarını bize hayva tattı diyar. Yeni oğlunun yuvaştığını, onun hiç kaçan böyle daha değmeyecektiğini diyar. Yani onun sözü yer tutmuyor.
Biz oğlun okuyan orta mektebine tertibi bozuk çağı, giyici ümsümlüğü bozup köçeden yığınanmayan çağı deyip haber versek, ertirki gün hasiyetname almak çiğ bolanınızda kıyın olar deyip özünü mergen deyip tanıştıran kanun koruyucu aytti. Men bolyar şol 100 amerikan dollarını özünü al yönü çağıları koyverdiydim. Ol bolya deyip çağılarımızı koyverdi.
Oğlunu 3 çağıda çeken tutsoğluktan halat eden eni gürrünü devam ettirip hedir kaki travını yaşamagın kıyın olanlığını. Akşam saat 22:00'dan son taşarda 3-4 dolup oturan, gedim edýän adamlaryň öýlerini kowulýanlygyny ýa-da polisiýa bölümine äkidilip, ýanlaryndaky nak pullarynyň alynýanlygyny aýtdy. Söhbetdeşimiz hukuk goraýjylaryň häzir birden baýatlarynyň gelýänligini, tähel ýylgyrsaň, äriň 37 işleyen olsa sana da bir yerde kıyınır deyip lakatmatçı bolyanlığını hem sözüne koştu. Yurt mağlumat ve açık derine uçuyun yapık olansan redaksiya hakimiyetlerin reaksiyasını alıp bilmeyer. Adatlık may ayında KK'da 18. Mart'ta saklanan 65 yaşlı Muhammed Nur'un polis işgarları tarafından urulup öldürülenliğini haber verdi. Emma Türkmen hakimiyetleri bu vaka varada sosyal medyada karasız metodotta peyda olan anık malumatları ne tasdikladı ne de retetti. Türkmen hakimiyetleri devlet değişiliğindeki nesirlerin güç edaralarının işgarlarının katnaşmağına edilen bir kanun işler. Raýatlaryň köplenç para bermek çykalgasyna ýykyn etmeklerinin mümkin bolan sebäpleri barada jurnalistik derňew geçirmegine ýol bermeýär.